ต่อจากนี้ไป ขอนั่งในอิริยาบถที่เราถนัดที่เรานั่งได้นั่งได้ก็คือนั่งให้นิ่งนั่งให้ตรงตรงได้ไม่ถึงกับเกร็งถ้าเกร็งลมหายใจจะไม่ปกติลมหายใจไม่ปกติจิตจะเอาลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ได้นี่ในการภาวนาหรือจิตภาวนาปัญญาภาวนาคำว่าภาวนาแปลว่าทำให้เจริญไม่ใช่ทำให้ผ่อนคลายทำให้สบายทำให้เจริญความเจริญที่นี่หมายถึงว่ากิเลสในใจลดน้อยลงกุศลธรรมเพิ่มมากขึ้นการกำหนดลมหายใจทำให้จิตใจเราเจริญดังกล่าวอย่างไรก็โดยปกติจิตใจเราไม่มีวินัยจิตใจลอยตามกระแสอารมณ์และโดยสัญชาตญาณก็จะสำคัญมันหมายว่าอารมณ์ทั้งหลายเป็นเราเป็นของเราเราคิดเรารู้สึกเราฟุ้งซ่านเราวุ่นวายเราอยากได้เราอยากมีทุกอย่างมีตัวเรานำหน้าเป็นเจ้าของมันนี่แหละตัวสมุทัยมันอยู่ตรงนี้ที่เรามองธรรมชาติว่าเป็นเราเป็นของเราเราต้องคืนให้ธรรมชาติดังเดิมเริ่มต้นเราจึงกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจเป็นต้นแค่นี้ก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพราะอารมณ์ทั้งหลายตอนนี้เราก็มองว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นดึงจิตออกจากงานเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในการทำความเข้าใจในเรื่องของชีวิตตัวเองความคิดเกิดขึ้นมันก็ทำให้จิตเผลอหรือไม่เผลอถ้ารู้เท่าทันจิตไม่เผลอก็เป็นสักแต่ว่าอาการของจิตมีสติอยู่กับลมหายใจเราก็สามารถป้องกันความรู้สึกว่าเราว่าของเราเกิดขึ้นน้อยลงเราจึงได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันก็เห็นอารมณ์ว่าสักแต่ว่าอารมณ์เรามีอารมณ์ที่เราเลือกเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตคือลมหายใจแล้วมีอารมณ์อื่นที่ จะชวนให้เราคิดชวนให้เราหลงแต่เป็นเรื่องของอารมณ์ไม่ใช่เรื่องของเรานั้นการที่เรากำหนดลมหายใจเป็นต้นเป็นอารมณ์กรรมฐานทำให้เข้าใจจิตใจของตัวเองมากขึ้นทันทีเรายังเป็นการฝึกความฉลาดฝึกปัญญาในการป้องกันไม่ให้จิตตกจากงานเราต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจสิ่งรู้ในลักษณะไหนจิตจะพอใจกับลมหายใจทำไงเราจึงจะสร้างความสุขกับปัจจุบันได้พอใจมุ่งมั่นซึ่งเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์เราก็สังเกตว่าถ้าบังคับมากเกินไปหรือเพ่งลมหายใจมันจะเกิดปฏิกิริยาไม่ชอบจิตจะไม่อยู่กับลมหายใจแต่ถ้าเราขาดความเพียรตั้งใจไม่พอจิตก็จะจมอยู่ในอารมณ์มันเกิดโมหะจิตจะง่วงเมื่อเรากำหนดลมหายใจเข้าออกสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆนานาอย่าพึ่งมองเป็นศัตรูอย่าให้ขอให้มองเป็นเสียงสะท้อนเป็นข้อมูลว่าต้องปรับความเพียรของเราตรงไหนอย่างไรนิวรณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับจุดอ่อนของเราสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในการสร้างความพอใจกับลมหายใจก็มีหลายวิธีด้วยกันในเบื้องต้น จะเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการตั้งอกตั้งใจบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความเพียรมันทำให้แต่ละลมหายใจมีความหมายมากขึ้นเพราะเป็นการบูชาคุณมันมีน้ำหนักมีความหมายมีความสำคัญมากขึ้นทำให้จิตใจยอมทำให้จิตใจพร้อมที่จะอยู่กับลมหายใจมากขึ้นเพราะเราโยงไปถึงสิ่งสูงสุดในชีวิตในการอยู่กับลมหายใจนั้นจิตใจก็ยังไม่ค่อยจะยอมจะใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธและการนับลมหายใจในเบื้องต้นเ พื่อสร้างความผูกพันเบื้องต้นเป็นฐานของการปฏิบัติต่อไปฉันเป้าหมายในเบื้องต้นจึงอยู่ที่การรักษาจิตให้อยู่กับลมหายใจไม่ให้เผลอให้มีความพอใจกับงานแต่ถ้าเกิดเผลอไปแล้วต้องตั้งสติสัมปชัญญะระงับนิวรณ์กลับมาอยู่กับลมหายใจแต่ละครั้งที่เราสำนึกที่เรารู้ตัวแล้วว่าเผลอไปนี่ก็ตัวสัมปชัญญะเป็นตัวบุญในการตั้งสติขึ้นมาใหม่ก็คือการพัฒนาเนคขมะปารมีเป็นการออกจากกามออกจากโลกมาสู่ธรรมนั้นจิตก็เผลอเป็นธรรมดาแต่เราพยายามให้เผลอให้น้อยที่สุดเผลอแล้วรู้ตัวนั้นก็คือตัวสัมปชัญญะตึงกลับมาอยู่กับลมหายใจอันนั้นก็คืออาตาภิความเพียรตั้งสติขึ้นมาใหม่ในบทสวดมนต์สามข้อนี้จึงปรากฏบ่อยอาตาภิสัมปชาโนสติมามีความเพียรมีความรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติความระลึกได้ทำงานร่วมกัน